Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што здарылася з самалётам міжнародных авіяліній, які ўпаў поблизу Тегерана. Сегодня на свободе с вами оглядальник украинской службы нашего рада Ростислав Хотин и я, Сергей Навумчик. Сегодня с раницы стала ведома трагичная новина, что самолет, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев, сник с радарова, проз несколько хвилинов был просто так, упал и загинуло 167 пассажиров, так само 9 чальцов экипажу. Ну, поводле тых дадзеных, якія мы маем на сёння, найбольш загінула грамадзянаў Ірану 82 чалавекі, і Канады это 63 чалавекі, таксама 11 грамадзянаў Украіны, 2 пасажыры і 9 членаў экіпажу, 10 грамадзянаў Швецыі, 4 Афганістану, 3 Нямеччыны, 3 Вялікай Брытаніі. Гэта дадзеныя, якія паведаміў міністр замежных справ Украіны Вадзім Прыстайка. Ростиславусь, якія версіі, ну, афіцыйныя версіі зараз найбольш прэвалююць у украінскіх сродках масавай інфармацыі, украінскіх уладаў?
Ну, різні версії висуваються, але поки що якусь одну чи якусь кілька провідних версій поки що ніхто не називає. Річ у тім, що створено уряд України офіційно і Рада національної безпеки і оборони України оголосили про створення спеціальної комісії. Очевидно, що буде в комісії, ну, Іран, як країна, де сталася ця катастрофа, ця трагедія. Україна, кому належав літак, і очевидно, можуть бути долучені експерти також від Боїнга, і також як виробник літака, американська компанія, а також представники тих країн, можливо, які найбільше громадян, яких загинуло в цій авіакатастрофі. Називають різні, ну, версії поки що, але це все версії, це все від технічна поламка технічна через, можливо, загорання одного двигуна, можливо, просто несправність літака, хоча він був новий, пройшов обстеження технічне лише 6 січня, тобто 2 дні тому. І він взагалі літак не старий, це новий Боїнг.
Він був абсолютно новий, 3,5 роки для Боїнга.
Так,
він
менше 4 років, просто, і це одна з нових моделей, тобто дуже нормальний, він хороший літак, це Боїнг 737-800, це новий такий. Тобто, що і сама авіакомпанія міжнародні авіалінії має досить, ну, непоганий, так мовити, історію в плані технічного, в плані надійності, в плані безпеки. Так що вони запевняють, що екіпаж був дуже досвідчений. Представники міжнародних авіаліній України сказали, що екіпаж був дуже досвідчений. 3 пілота були із великою кількістю годин нальотів в повітрі. Так що треба тепер чекати. Ну, версії, я ж кажу, що різні висуваються. Але треба чекати, коли буде комісія працювати. Єдине, що вже трошки насторожує, що, ну, ясно, що є специфіка американо-іранських відносин. Іран вже каже, що він чорну скриньку не віддасть Боїнгу, ну, американській стороні, через те, що, ну, там і санкції, і такі дуже непрості відносини, не лише через останні події, а взагалі американо-іранські. Так що це може якось накладати певний відбиток, такий негативний, на роботу комісії.
Ось два аспекти, які хотів би я запитати. Ну, перше, от чим зв'язане, чим може бути зв'язане те, що спочатку офіційна інформація українська з боку українських уладів, здається, МЗС, було сказано, що причина чисто технічна, а потім нібито це було відклікане і удокладнення, що розглядаються всі версії, таким чином, якби, ну, офіційний бок український не виключає ось того, що називають, ну, наприклад, називають там, ясно, що це вельми обмірковується в соціальних сетках, називають, так сказати, від некого теракту до того, що, ну, максимо випадково просто він був збитий там некої ракети, якою там хотіли нанести удар там по неких американських об'єктах, чи щось це таке. Ось таким чином український бок все ж таки не лічить це тільки 100% технічною причиною, так?
Так, посольство України в Тегерані спочатку написало, що виключається антракти, всі, тобто, ці причини, про які ви говорите. Але потім прибрали це, тому що справді зараз комісія і слідчі мають розглянути всі версії, не виключати, не відкидати жодної з цих версій. І ті версії, про які ви назвали теракт, і з іншого боку, це приблизно співпадало, збігалося в часі з цим обстрілом американської бази в Іраку з боку Ірану, ракетного обстрілу. Тобто одні кажуть, що там було кілька годин перерви між ними, інші кажуть, що це щось пізніше, щось раніше було, але що невеликий час пройшов. Тобто і ці версії також всі розглядаються, звичайно. Ці версії також українська сторона не відкидає, і комісії доведеться з'ясовувати це, наскільки вони мають підставу. І наскільки іранська сторона буде відкритою в плані розслідування?
Це якраз другий аспект, який я хотів закрануть. Ви вже сказали, що іранський бок, в усякому разі зараз він заявив, що він не віддасть гэты чорні скрині Боїнгу, американському, так сказати, боку. З уліком, скажімо так, той специфіки того режиму, який, певної закритості, яка існує у Ірані, у якої ступені, наприклад, український бок чи канадський бок, де так само загинуло просто, так сказати, вельми шмат людей, може розлічувати на супрацьдіяння нейке, супрацьпрацу ось у висвітленні причин гэтай авіакатастрофи?
Знаєте, звичайно, що загострення між Іраном і Сполученими Штатами останнім часом після вбивства генерала Сулеймані, воно негативно вплине на розслідування, тому що Іран вважає, що він був скривджений з боку Америки. Америка вважає, що вона законно зробила, усунула цього генерала Сулеймані. Тобто ясно одне, що це загострення останнього часу, ця війна слів, а тепер вже всю ніч не тільки слів, а і ракетний обстріл цей, і невідомо, яка буде відповідь Сполучених Штатів Америки на ці дії Ірана. Тобто ясно, це накладатиме негативний відбиток на те, як Іран буде співпрацювати в роботі цієї комісії, і наскільки буде об'єктивним Іран під час слідства цього.
Ось колькі за, скажімо, апошні 10 годів, візьмем приблизно, було катастроф таких з українськими авіалініями? Були?
Ні, не було, тому що у них, в принципі, авіакомпанія Міжнародної авіалінії України була створена після здобуття Україною незалежності, і, в принципі, вони одразу, так мовити, почали використовувати західний авіапарк, Боїнги насамперед. Тобто вони, в принципі, з самого початку так позиціонували себе як така, така нова компанія нової країни, нової України. Це правда. У них в плані раніше колись була Air Ukraine, це стара ще компанія, потім Аеросвіт він злився. Тобто були в Україні плюралізм на авіаринку, тобто існує. Але, в принципі, такою флагманською компанією завжди була Міжнародні авіалінії України, і вони, в принципі, мають хорошу історію безпеки і безпекових польотів. Тобто польоти, тобто фактично у них за останні там багато, скільки я пам'ятаю, не було таких катастроф якихось з Міжнародними авіалініями України. І технічний парк у них літаки не старі, парк нормальний. В принципі, у них головний аеропорт Бориспіль, і вже новий термінал там, і, тобто, теж і умови вже теж в плані бази якоїсь і технічної, і пасажирської теж нормальні умови. Географія польотів у них теж дуже широка, не лише Європа, і Північна Америка, і Азія. Тобто, вони літають, у них географія нормальна, як для такої країни, з понад 40 мільйонним населенням. Єдине, що останнім часом там були повідомлення про те, що є певні фінансові проблеми, але фінансові проблеми є в тих бізнесах, де є Ігор Коломойський, олігарх, а він має пряме стосунок до Міжнародних авіаліній України, і це багатьом не подобало, що це флагманський кар'єр, так би мовити, авіакомпанія країни, і там якісь знову олігархічні інтереси, знову якісь там офшорні компанії, тобто оцей момент може бути слабким місцем. Я не думаю, що це впливає на безпеку, тобто безпека там, вони запевняють, що все чітко у них. Але в плані самого настрою, самого підходу, тобто багато було дорікань про те, що вони це повноцінна авіакомпанія, тобто не лоукост, а сервіс як лоукост, а квитки коштують як нормальної дорогої компанії. Тобто, оці всі моменти були, і тобто, чи не було там якогось там цього аспекту, що міжнародні авіалінії України працювали як олігархічний якийсь бізнес. Тобто, і такі були закиди цієї компанії, зокрема на фінансові певні труднощі. От, але в плані технічному вони запевняють, що тут проблем не було, і справді до цього моменту якихось катастроф чи якихось безпекових моментів серйозних у них не було.
Ну і можна сказати, що це конкурентно здольна вельми компанія, при тим, що вона працює не в умовах монополії на українському так само ринку, у відрозненні, скажімо, від білоруської компанії, єдиної державної компанії Білавія, яка тільки і ажитцевляє, у Прагу, долететь з Мінську, чи наоборот, з Мінську в Прагу, можна прямим рейсом тільки авіакомпанії Білавія. Я монополіст, хоча я мушу признати, що узровень сервісу і обслуговування вельми високий. Але компанія монополіст, отсюль і високі кошти. Я ведаю, що шмат хто добирається, скажімо, до Мінську праз Київ. Летять спочатку в Київ, а потім з Києва до Мінську, що довжей, але як це не парадоксально, це танней. Ось нема ніяких нараканняў з того, що от ви ведаеце на ўзровень падгатоўкі лётчыкаў украінскіх авіаліній, на тэхнічны стан. Тут таксама кампанія вытрымлівае ўсе стандарты.
Так, так, так. І экіпаж быў дуже досвідчаны, я вже сказав, там у них тысячі годин налётів були.
Так, 11 тысяч, здаецца, у командзіра, прибізна столькі ж, нават больш у пілота.
Так, 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 що там в цьому плані літак новий, безпековий історія роботи авіакомпанії теж хороша, в плані безпеки була до цього. От, ну, а ви правильно сказали, що ринок плюралістичний авіаційний в Україні, вже є свій лоукост SkyUp, вже є багато лоукостів, як Ryanair там літає, там Wizz Air в Україну, тобто безвіз. Тобто реально збільшилась кількість і рейсів, і людей, які літають в Європу в зв'язку з безвізовим режимом з Європейським Союзом, який вже існує 2,5 роки без віз. От, так що тут ясно, що українцям подобається подорожувати. От, ну, немає якихось підстав говорити, що цей плюралізм і демонополізація авіаційного ринку якось зіграли погану роль з безпекою. Навпаки, що клієнти дуже задоволені, тобто, в принципі, пасажири задоволені, тому що за кілька, там, не знаю, за кілька десятків євро можна полетіти туди і назад в Західну Європу. Так що в цьому плані ринок дуже конкурентний. Ринок дуже конкурентний.
Так, зрозуміло. Ми виказуємо спочування, звісно, спочуваємо всім близьким тих, хто загинув у гэтым самалёце. Будзем спадзявацца таксама на тое, што расследаванне выявіць сапраўдныя прычыны гэтай трагедыі, і гэта дазволіць запазбегчы нечага падобнага ў будучыні. Сёння разам з вамі на свабодзе быў аглядальнік украінскай службы Расціслав Хоцін, я Сергій Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гость сённяшняй размовы – аглядальніца інтэрнэт-выдання «Белы рынак» Таццяна Манёнак. Непастаўкі Расіі нафты Беларусь. Ці азначае гэта, што Масква і Мінск дасягнулі пэўнага стратэгічнага паразумення ў пытанні паставак нафты, цыны на нафту? Ці в любы момант можна чакаць з той ці іншай прычыны абвастрэння гэтага канфлікту, абвастрэння незгоды?
Гісторыя толькі пачынаецца. У тым, што дамова ёсць з прыватнай кампаніяй, якая належыць Гуцарыеву, аб пастаўках нафты, дарэчы, не так шмат, гэта 600 50 тисяч тонн на студень. Это вельми мало, это прикладно каля 40% от полной загрузки белорусских нафтоперерабатывающих заводов, заходячи с 24 миллионов тонн, которые я не повинна перепрацовать на протягу этого года. Это совсем мало, пока что перемовы с основными поставщиками нафты в Беларусь не завершились.
Так что можно считать, что эти перемовы, которые будут протягиваться, приведут до некого консенсуса, или, по-вашему, каждая конкретная нафтовая компания будет отстаивать некую свою, скажем так, правду, свои интересы, или тут некая есть огульная политическая позиция, якая, ну, скажем, стоит сверху над вот этими больше конкретными компаниями?
Есть сомнения полные, что это саправды политичная позиция, хотя выключить это так само нельзя. Справа тем, что у снежня Лукашенко 20 снежня после перемог с Путиным в Санкт-Петербургу сказал об тем, что президенты нашли развязки ось по вырашению этого нафтового питания, быцем бы дадены пэвные указания нафтовым компаниям переглядеть формулу коштоутворения на поставки нафты в Беларусь. Перш за все тычется это премии для российских основных компаний поставщиков нафты в Беларуси. Как бачим, вот эти быцем бы решения навод на уровне президентов не повеяничало на нафтовые компании. Яны, я так разумею, некую консолидованную позицию заняли у тем, что яны лечат, что это рынковая формула, по якой поставляется нафта в Беларусь, и покуль что не пошли на компромиссные некие шляхи вырашения этого питания для Беларуси. Я худшей меркую, что коли эта ситуация вельми затягнется, то вновь потребится вмешание президента, как вырашить неким чином питание, бо проблема не для российских компаний нафтовых, проблема для Беларуси. Нафтовые перерабатывающие заводы, конечно же, будут шукать певную альтернативу, але сегодня на фоне того, что нафта на сусветных рынках подвысилась из-за иранских подеев, то складано казать, что это можно худко знайсти эту альтернативу, как подвысить загрузку белорусских нафтоперерабатывающих заводов. Теперь, пока что нагадаю, яны працуют на обмежованной минимальной загрузке, не глядя на то, что компания его Цирыева узнавили поставку нафты на «Нафтан».
Скажите, як вы тлумачите эту, ну, скажем, суперечность, якую вот вы ж тут сами и зараз нам раскрыли, что президенты саправды широко для публики объявили, что они домовились. А, как высветляется, нафтовые компании зусім не домовились. И, с іншого боку, як, ну, на этой нафтовой компании может поуплывать политическое керавництво, коли справа идет только про цену и про гроши. Я маю на вазе. Ці лічите вы, что, ну, саправды этой нафтовой компании настолько самостойные, что могут игнорировать политическое керавництво? Тех это все ж иллюзия, и на самой справе и политическое керавництво России, и нафтовые компании России играют в одну гульню. Просто вот, может быть, шире это не говорить.
У каждого боку свой интерес. Видовочно, что российские нафтовые компании сегодня не яны монополисты, можно лечить сегодня по поставках нафты на белорусские нафтоперерабатывающие заводы. С монополистами вельми складано вести перемовы, навод маючи серьезные аргументы. Бо сегодня, конечно, особливо на фоне, знову же повторяюсь, подвышения коштов на нафту на сусветных рынках, не проблема для российских нафтовых компаний поставить нафту на рынке больше премиальные, певно, чем у Беларуси, хотя в Беларуси они так само довольно выгодно поставляют нафту. Это рынковая формула, кошт минус выдатки транспортные и плюс премия, якая складает 30 долларов за тонну. Тому тут больше залежная от поставок российской нафты, это Беларусь. И тому певно и час кожен бок лічить, хто виграє в цій ситуації. Витримати випробування часом так само потрібно. Я так розумію, що білоруський бок так само буде шукати певний компроміс у цій ситуації, коли не повністю зняти премію, так певно, частково. Тим не менш, я думаю, в цій ситуації дуже складно казати, не маючи альтернативи, отримати перемогу у цьому ганді буде дуже складно. Я нагадаю ще, що білоруський бок уже не перший раз ганцюється за своє, каб знизити цю премію. А тим більше, що є аргументи, якість російської нафти, Юрлс, вона погоршилася останнім часом значно, за те, що більш легка нафта, і вона експортується у Китай, перш за все. Поскільки дуже шмат сіри у російській нафті, то це буде потребувати додаткових укладань на її перепрацовку, ну і так далі. Це значить, є аргументи, каб погантюватися за більш низький кошт.
Ну, ось якраз гэта вся гісторія знову поставила питання про альтернативу, питання, якое стає перед Беларусью не раз уже апошнія десятгоддзі, і активно, наприклад, в 10-м, в 11-м годзі, то было і Азербайджан, і казахстанская нафта, і венесуэльская. Але, тым не менш, такое было ўражанне, што кожны раз Беларусь звертаецца да гэтай тэмы альтэрнатывы, каб нейкім чынам гэта было аргументам у спрэчцы з Расіяй. Як толькі ўдаецца дамовіцца з Расіяй, то зноў альтэрнатыва забываецца, і гадамі Беларусь на 100% спажывае толькі расійскую нафту. Вось гэты цяперашні крызіс, па-вашаму, можа ўсё-такі перад беларускім кіраўніцтвам чарговы раз сур'ёз паставіць пытанне пра альтэрнатыўныя паставкі нафты на беларускія заводы, ці гэта зноў-такі всяго толькі чарговая палітычная рыторыка, каб был рычаг у перамовах з Расіяй?
Проблемы нема у тым, каб прыцягнуць альтернатыўную нафту на беларускія нафтапрацоўчыя заводы. Логістыка гэта ўжо часткова адпрацавана і праз порты краін Балтыі, і праз Украіну, Адэса-Броды. Калісьці працаваў нафтапровод зусім, ну, некалькі гадоў таму назад, калі 1 мільён тон было пастаўлена. Не праблема. Праблема ў тым, наколькі эфектыўнымі будзе перапрацоўка вось гэтай альтернатыўнай нафты. Конечно ж, у гэтай ситуации треба сачыць, моніторыць ситуацию на нафтовом рынку, глядзець, ці магчыма некі больш танныя поставки нафты. Ёсць розная інформація, что Судан пэўна збіраецца поставляць больш танную нафту хуткім часе на сусветный рынок. Тым не менш, сёння мы бачым прагноз пасля іранскіх падзеяў, нафта каштуе 68 даляраў за барыль, хаця яшчэ зусім недавно гэта было каля 63. Это довольно значно. У гэтай ситуации довольно складана весь перамовы, не маючи таких, ну, стабільних прогнозів по ситуації на нафті. Тим не менш, я так розумію, що сьогодні ця ситуація вивчається. Але ж, каб мати серйозну альтернативу, треба організувати поставки по трубі. Це значить, чи праз Польщу, чи праз Україну, Одеса, Броди. Махчима так само, гіпотетично, і з країн Балтії, праз нафтовые трубы. Трубы есть у керунку Беларуси, реверсом треба протягнуть. Але белорусский бок повинен так само заявить вот этим компаниям, партнерам, кольки, и он может гарантовать, какие объемы альтернативы. Украинский оператор кажет, что потребно около 4-5 миллионов тонн, как эти поставки по трубе были рентабельными. Сегодня, вот, как я лечу, у любым выпадку российская нафта, она больше танная, а любой альтернативы, потому что вот, в минулом году кошт я складал 80% от сусветного кошту. У гэтым годзе, улічваючы эфект падаткавага манеўру нафтавай галіне Расійскай Федэрацыі, это 83 ўжо адсоткі ад сусветнага кошту. До 24 года, як мяркуецца, гэта будзе 100%, калі завершыцца падаткавы манеўр. Вось тады, калі сапраўды ўжо кошт расійскай нафты, ён прыблізіцца да сусветнага, вось тады сапраўды альтэрнатыва магчыма больш рэальная, але ж у любым выпадку трэба глядзець, колькі гэта будзе каштаваць. улічваючи логістику поставок. Сьогодні білоруські нафтопереробчі заводи сидять, що називається, на трубі. Своєї власної логістики відпрацьована, і вона, звісно, більш тане, ніж організація поставок ПО на спрос Польщу, ті про Україну. Але це все потребує вельми таких серйозних розліків, наскільки це буде ефективно, улічуючи логістику, улічуючи сусвітні кошти, улічуючи вагання коштів сусвітних на нафту сьогодні і у цьому році. Поки що стабільні прогнози експерти не дають, тому треба улічувати ось цей ефект. Але ж я нагадаю, ще раз підкреслюю, поки що російська нафта, навіть з премією, вона більш танна, ніж сусвітний кошт любая альтернатива. Звісно ж, треба розуміти аргументи білоруського боку. Білорусь втратила в цьому році ось цю миту, пам'ятаєте, передамовку нафти, це де бюджет. І у будь-якому випадку кошт нафти у сувязі з ефектом податкового маневру для Білорусі підвисився на 20 доларів за тонну. Це доволі шмат. І улічуючи ті втрати, які несуть білоруські нафтопереробчі заводи від податкового маневру, нагадаю, до 2024 року про зліках концерна «Белнафтохім» – це 5,8 мільярда доларів. Ну, сумарно понесуть такі втрати заводи. В минулому році це там більше 320, здається, мільйонів, і в цьому році буде ще більше. Але коли російським компаніям це компенсується, ось ці втрати за податкового маневру з державного бюджету, то в Білорусі, ну, бачимо, можливості таких нема, щоб ці втрати компенсувати. Тому білоруський бок вельми важливо вигадувати хоча б цю скидку за кошт ліквідації премії у формулі кошту при поставках російської нафти. Тому ось доволі серйозна спичка, як ми бачимо, прийшлося хвилювати навіть загрузки білоруських нафтопереробчих заводів.
Ну, то, що ви казали про певну якість російської нафти, яка, скажімо, не завжди саме найвищіша, чому для Білорусі все-таки не тільки з пункту гляження ціни, але й з інших навіть технологічних причин, покуль менавіта російська нафта з'являється монопольною, не настільки гэта якість горша ад іншої, що білоруси погоджаються менавіта на 100% загружатися тільки російською нафтою?
Перше, технологічно білоруські нафтопереробчі заводи історично зав'язані на російську Юрус. Ось вони завершають свої ось ці ключові етапи модернізації чергові і доволі фінансово ємісті. І в 20-х годі вони зможуть потенційно вже серйозно підвищити узровень випрацовки світлих нафтопродуктів і можливості перепрацовки різних сортів нафти підвищиться значно і більш ефективно зможуть. Але поки що ці етапи обсталювання поставлено, але кропка пошня фінішна у реалізації цих проєктів інвестиційних по модернізації, вона поки що не поставлена. Вона буде поставлена, певно, на протягу 2020 року. Поки що, заправди, ну, є проблеми з іншої альтернативної нафти, ефективності перепрацовки і кошт. Відовочно, перш за все, кошт, логістика поставок є ще, ну, початково не відпрацьована, наскільки це буде більш ефективно. І треба розуміти, що Білорусь власне, нафта здобыча 1,65 мільйона тонн, перепрацовка потенційна можливість заводу 24 мільйона тонн. І маючи власної нафти, це, ну, некий цуд, коли ця країна зможе правди загружати під повною могутності 24 мільйона тонн нафти і імпортної нафти і бути буйнішим експортером нафтових продуктів. Треба розуміти, що перспективи, коли кошт буде наближатися нафти до сусвітного, і на внутрішньому ринку буде вельми складно утримувати кошти на нафтопродукти і експортувати такі об'єми буде вельми складно. Перш за все, це буде суміжні ринки, це буде внутрішній ринок, і вельми сумнівно, що це буде об'єм перепрацовки на двох заводах 24 мільйони тонн.
Ви слухали програму «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – оглядальниця інтернет-видання «Білринок» Тетяна Маньонок. Заставайтеся за свободою.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што здарылася з самалётам міжнародных авіяліній, які ўпаў поблизу Тегерана. Сегодня на свободе с вами глядальник украинской службы нашего рада Ростислав Хотин и я, Сергей Навумчик. Сегодня с раницы стала ведома трагичная новина, что самолет, который выполнил рейс по маршруту Тегеран-Киев, сник с радарова, праз некалькі хвилинов был просто так, упал и загинуло 167 пассажиров, так само 9 чальцов экипажу. Ну, поводле тых дадзеных, якія мы маем на сёння, найбольш загінула грамадзянаў Ірану 82 чалавекі, і Канады это 63 чалавекі, таксама 11 грамадзянаў Украіны, 2 пасажыры і 9 членаў экіпажу, 10 грамадзянаў Швецыі, 4 Афганістану, 3 Нямеччыны, 3 Вялікай Брытаніі. Гэта дадзеныя, якія паведаміў міністр замежных справ Украіны Вадзім Прыстайка. Ростиславусь, якія версіі, ну, афіцыйныя версіі зараз найбольш прэвалююць у украінскіх сродках масавай інфармацыі, украінскіх уладаў?
Ну, різні версії висуваються, але поки що якусь одну чи якусь кілька провідних версій поки що ніхто не називає. Лічу тим, що створено уряд України офіційно і Рада національної безпеки і оборони України оголосили про створення спеціальної комісії. Очевидно, що буде в комісії, ну, Іран, як країна, де сталася ця катастрофа, ця трагедія. Україна, кому належав літак, і очевидно, можуть бути долучені експерти також від Боїнга, і також як виробник літака, американська компанія, а також представники тих країн, можливо, які найбільше громадян, яких загинуло в цій авіакатастрофі. Називають різні, ну, версії поки що, але це все версії. Це все від технічна поламка технічна через, можливо, загорання одного двигуна, можливо, просто несправність літака, хоча він був новий, пройшов обстеження технічне лише 6 січня, тобто 2 дні тому. І він взагалі літак не старий, це новий Боїнг.
Він був абсолютно новий, 3,5 роки для Боїнга.
Так,
він
менше 4 років, просто, і це одна з нових моделей, тобто дуже нормальний, він хороший літак, це Боїнг 737-800, це новий такий. Тобто, що і сама авіакомпанія Міжнародні авіалінії має досить, ну, непоганий, так мовити, історію в плані технічного, в плані надійності, в плані безпеки. Так що вони запевняють, що екіпаж був дуже досвідчений. Представники Міжнародних авіаліній України сказали, що екіпаж був дуже досвідчений. 3 пілота були із великою кількістю годин нальотів в повітрі. Так що треба тепер чекати. Ну, версії, я ж кажу, що різні висуваються. Але треба чекати, коли буде комісія працювати. Єдине, що вже трошки насторожує, що, ну, ясно, що є специфіка американо-іранських відносин. Іран вже каже, що він чорну скриньку не віддасть Боїнгу, ну, американській стороні, через те, що, ну, там і санкції, і такі дуже непрості відносини, не лише через останні події, а взагалі американо-іранські. Так що це може якось накладати певний відбиток, такий негативний, на роботу комісії.
Ось два аспекти, які хотів би я запитати. Ну, перше, от чим зв'язане, чим може бути зв'язане те, що спочатку офіційна інформація українська з боку українських уладів, здається, МЗС, було сказано, що причина чисто технічна, а потім нібито це було відклікане і удокладнення ж розглядаються всі версії. Таким чином, якби, ну, офіційний бок український не виключає ось того, що називають, ну, наприклад, називають там, ясно, що це вельми обмірковується в соціальних сітках, називають, так сказати, ад некого теракту до того, що, ну, махчима випадково просто йон був збитий там некої ракети, якою там хотіли нанести удар там по неких американських об'єктах, чи щось це таке. Ось таким чином український бок все ж таки не лічить це тільки 100% технічною причиною, так?
Так, посольство України в Тегерані спочатку написало, що виключаються теракти, всі, тобто, ці причини, про які ви говорите. Але потім прибрали це, тому що справді зараз комісія і слідчі мають розглянути всі версії, не виключати, не відкидати жодної з цих версій. І ті версії, про які ви назвали теракт, і з іншого боку, це приблизно співпадало, збігалося в часі з цим обстрілом американської бази в Іраку з боку Ірану, ракетного обстрілу. Тобто одні кажуть, що там було кілька годин перерви між ними, інші кажуть, що це ну щось пізніше, щось раніше було, але що невеликий час пройшов. Тобто і ці версії також всі розглядаються. Звичайно, ці версії також українська сторона не відкидає, і комісії доведеться з'ясовувати це, наскільки вони мають підставу.
Ну,
і наскільки іранська сторона буде відкритою в плані розслідування?
Також... Вот, це якраз другий аспект, який я хотів закрануть. Ви вже сказали, що іранський бок, во всякому разі, зараз він заявив, що він не віддасть гэты чорні скрині Боїнгу, ну, американському, так сказать, боку. З уліком, ну, скажімо так, той вот специфіки того режиму, який, ну, певної закритості, яка існує у Ірані, у якій ступені, ну, наприклад, український бок чи канадський бок, де так само загинуло просто, так сказати, вельми шмат людей, може розлічувати на, ну, супрацьдіяння нейке, супрацьпрацу ось у висвітленні причин в гэтай авіакатастрофи?
Ну, знаєте, звичайно, що загострення між Іраном і Сполученими Штатами останнім часом після вбивства генерала Сулеймані, воно негативно вплине на розслідування, тому що Іран вважає, що він був скривджений з боку Америки. Америка вважає, що вона законно зробила, усунула цього генерала Сулеймані. Тобто, ясно одне, що це загострення останнього часу, ця війна слів, а тепер вже всю ніч, і не тільки слів, а і ракетний обстріл цей, і невідомо, яка буде відповідь Сполучених Штатів Америки на ці дії Ірана. Тобто, ясно, це накладатиме негативний відбиток на те, як Іран буде співпрацювати в роботі цієї комісії, і наскільки буде об'єктивним Іран от, під час слідства цього.
Ось колькі за, скажімо, ну, апошні 10 годів, візьмем приблизно, було катастроф таких з українськими авіалініями? Були?
Ні, не було, тому що було. У них, в принципі, авіакомпанія Міжнародної авіалінії України була створена після здобуття Україною незалежності, от, і, в принципі, вони одразу, так мовити, почали використовувати західний авіапарк, ну, Боїнги насамперед. От, тобто вони, в принципі, сам початку так позиціонували себе як така, ну, така нова компанія нової країни, нової України. От, це правда. У них в плані раніше колись була Air Ukraine, це стара ще компанія, потім був Аеросвіт, він злився. Тобто були в Україні плюралізм на авіаринку, тобто існує. Але, в принципі, такою флагманською компанією завжди була Міжнародні авіалінії України, і вони, в принципі, мають хорошу, ну, історію безпеки і безпекових польотів. Тобто польоти, тобто фактично у них за останні там багато, скільки я пам'ятаю, не було таких катастроф якихось Міжнародними авіалініями України. От, і технічний парк у них літаки не старі, парк нормальний. От, в принципі, у них головний аеропорт Бориспіль і вже новий термінал там, і, тобто, теж і умови вже теж в плані бази якоїсь і технічної, і пасажирської теж нормальні умови. Географія польотів у них теж дуже широка, не лише Європа, і Північна Америка, і Азія. Тобто, вони літають, у них географія нормальна, як для такої країни, ну, з понад 40 мільйонним населенням. Єдине, що останнім часом там були повідомлені про те, що є певні фінансові проблеми, але фінансові проблеми є в тих бізнесах, де є Ігор Коломойський, олігарх, а він має пряме стосунок до Міжнародних авіаліній України, і це багатьом не подобало, що це флагманський кар'єр, так би мовити, авіакомпанія країни, і там якісь знову олігархічні інтереси, знову якісь там офшорні компанії, тобто оцей момент може бути слабким місцем. Я не думаю, що це впливає на безпеку, тобто безпека там, вони запевняють, що все чітко у них. Але в плані самого настрою, самого підходу, тобто багато було дорікань про те, що вони це помогли повноцінна авіакомпанія, тобто не лоукост, а сервіс як лоукост, а квитки коштують як нормальної дорогої компанії. Тобто, оці всі моменти були, і тобто, чи не було там якогось там, ну, цього аспекту, що міжнародні авіалінії України працювали як олігархічний якийсь бізнес. Тобто, і такі були закиди цієї авіакомпанії, зокрема на фінансові певні труднощі. От, але в плані технічному вони запевняють, що тут проблем не було, і справді до цього моменту якихось катастроф чи якихось безпекових моментів серйозних у них не було.
Ну і можна сказати, що це конкурентно здольна вельми компанія, при тим, що вона працює не в умовах монополії на українському так само ринку, у відрозненні, скажімо, від білоруської компанії, єдиної державної компанії «Білавія», яка тільки і ажитцевляє, ну, скажімо, у Прагу долететь з Мінську, чи наоборот, з Мінську у Прагу можна прямим рейсом тільки авіакомпанії «Білавія». Я монополіст, хоча я мушу признати, що узровень сервісу і обслуговування вельми високі. Але компанія-монополіст отсюль і високі кошти. Я ведаю, що шмат хто добирається, скажімо, до Мінську праз Київ. Летять спочатку в Київ, а потім з Києва до Мінську, що довжей, але як це не парадоксально, це танней. Ось нема ніяких нараканняў з того, що от ви ведаєте на узровень підготовки льотчиків українських авіаліній, на технічний стан. Тут так само компанія витримлює всі стандарти.
Так, так, так. І екіпаж був дуже досвідчений, я вже сказав, там у них тисячі годин нальотів були.
Так, 11 тисяч, здається, у командира, приблизно стільки ж, навіть більш у пілота.
Так, 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 що там в цьому плані літак новий, безпековий, історія роботи авіакомпанії теж хороша, в плані безпеки була до цього. От, ну, а ви правильно сказали, що ринок плюралістичний авіаційний в Україні, вже є свій лоукост SkyUp, вже є багато лоукостів, як Ryanair там літає, там Wizz Air в Україну, тобто безвіз. Тобто реально збільшилась кількість і рейсів, і людей, які літають в Європу в зв'язку з безвізовим режимом з Європейським Союзом, який вже існує 2.5 роки без віз. От, так що тут ясно, що українцям подобається подорожувати. От, ну, немає якихось підстав говорити, що цей плюралізм і демонополізація авіаційного ринку якось зіграли погану роль з безпекою. Навпаки, що клієнти дуже задоволені, тобто, в принципі, пасажири задоволені, тому що за кілька, там, не знаю, за кілька десятків євро можна полетіти туди і назад в Західну Європу. Так що в цьому плані ринок дуже конкурентний. Ринок дуже конкурентний.
Так, зрозуміло. Ми виказуємо спочування, звісно, спочуваємо всім близьким тих, хто загинув у цьому самоліті. Будемо сподіватися так само на те, що розслідування виявить справжні причини цієї трагедії, і це дозволить запобігти нічого подобного у будучині. Сьогодні разом з вами на свободі був оглядальник Української служби Ростислав Хотін, і я Сергій Навумчик.
Сьогодні на свободі. Кожен будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Вы слушаете Радио Свобода. С вами Виталь Цыганков. Передача «Интервью тыдня». Гость сьогоднішньої розмови – оглядальниця інтернет-видання «Білринок» Тетяна Маньонок. Непоставки Росії нафти в Білорусь. Ці означає гэта, що Москва і Мінськ досягнули певного стратегічного порозуміння у питанні поставок нафти, ціни на нафту. Ці в будь-який момент можна чекати з той чи іншої причини обострення гэтага конфлікту, обострення незгоди.
Історія тільки починається. У тим, що домова є з приватної компанії, яка належить Гоцарієву, а в поставках нафти, до речі, не так шмат, це 600 250 тысяч тонн на студень. Это вельми мало, это прикладно каля 40% от полной загрузки белорусских нафтоперерабатывающих заводов, заходячи за 24 миллионов тонн, которые я не повинна перепрацовать на протягу этого года. Это совсем мало, так что перемовы с основными поставщиками нафты в Беларусь не завершились.
Так что можно считать, что эти перемовы, которые будут протягиваться, приведут до некого консенсуса, и, по-вашему, каждая конкретная нафтовая компания будет отстаивать некую свою, скажем так, правду, свои интересы, и тут некая есть огульная политическая позиция, якая, ну, скажем, стоит сверху над вот этими больше конкретными компаниями?
Есть сумнение пэўнае, что это сапраўды политическая позиция, хотя выключить это так само нельга. Справа у тым, что у снежня Лукашенко 20 снежня после перамог с Путиным в Санкт-Петербургу казала об тым, что президенты нашли развязки вось по вырашэнню этого нафтового пытания, быццам бы дадзены пэўныя указания нафтовым компаниям пераглядзець формулу коштаўтварэння на поставки нафты в Беларусь. Перш за ўсё тычыцца гэта прэміі для российских основных компаний поставщиков нафты в Беларуси. Как бачим, вот это, быцем бы, решение навод на уровне президентов не повеяничало на нафтовые компании. Яны, я так разумею, некую консолидованную позицию заняли у тем, что яны лечат, что это рынковая формула, по якой поставляется нафта в Беларусь, и покуль что не пошли на компромиссные некие шляхи вырашения этого питания для Беларуси. Я худшей меркую, что коли эта ситуация вельми затягнется, то знов потребится вмешание президента, как вырашить неким чином питания, бо проблема не для российских компаний нафтовых, проблема для Беларуси. Нафтовые перерабатывающие заводы, конечно же, будут шукать пэўную альтернативу, але сегодня на фоне того, что нафта на сусветных рынках подвысилась из-за иранских подеев, то складано казать, что это можно хутко знайсти эту альтернативу, как подвысить загрузку белорусских нафтоперерабатывающих заводов. Теперь, пока что нагадаю, яны працуют на обмежованной минимальной загрузке, не глядя на то, что компания его Цирыева узнавили поставку нафты на «Нафтан».
Скажите, як вы тлумачыце гэты вось, ну, скажем, супярэчнасць, якую вот вы ж тут самі і зараз нам раскрылі, што прэзідэнты сапраўды шырока для публікі аб'явілі, што яны дамовіліся. А як высвятляецца, нафтавыя кампаніі зусім не дамовіліся, і з іншага боку, як, ну, на гэтай нафтавай кампаніі можа паўплываць палітычнае кіраўніцтва, калі справа ідзе толькі пра цану і пра грошы. Я маю на ўвазе, ці лічыце вы, што, ну, сапраўды гэтыя нафтавыя кампаніі настолькі самастойныя, што могуць ігнараваць палітычнае кіраўніцтва, ці гэта ўсё ж ілюзія, і на самой справе і палітычнае кіраўніцтва Расіі, і нафтавыя кампаніі Расіі іграюць в адну гульню, проста вось, можа быць, шыра гэта не гаворыць.
У каждого боку свой интерес. Видовочно, что российские нафтовые компании сегодня не яны монополисты, можно лечить сегодня по поставках нафты на белорусские нафтоперерабатывающие заводы. С монополистами вельми складано вести перемовы, навод маючи серьезные аргументы. Бо сегодня, конечно, особливо на фоне, знову же повторяюсь, подвышения коштов на нафту на сусветных рынках, не проблема для российских нафтовых компаний поставить нафту на рынки больше премиальные, пэўна, чем у Беларуси, хотя в Беларуси они так само довольно выгодно поставляют нафту. Это рынковая формула кошт минус выдатки транспортные и плюс премия, якая складает 30 долларов за тонну. Тому тут больше залежная от поставок российской нафты это Беларусь. И тому пэўна и час каждый бок лічыць, кто вы виграє у цій ситуації. Витримати випробування часом так само потрібно. Я так розумію, що білоруський бок так само буде шукати певний компроміс у цій ситуації, коли не повністю зняти премію, так певно, частково. Тим не менш, я думаю, в цій ситуації дуже складно казати, не маючи альтернативи, отримати перемогу у цьому ганді буде дуже складно. Я нагадаю ще, що білоруський бок уже не перший раз ганцюється за своє, як знизити цю премію. А тим більше, що є аргументи, якість російської нафти, Юрлс, вона погоршилася останнім часом значно, за те, що більш легка нафта. І вона експортується у Китай, перш за все. Поскільки дуже шмат сіри у російській нафті, то це буде потребувати додаткових укладань на її перепрацовку, ну і так далі. Це значить, є аргументи, як погантюватися за більш низький кошт.
Ну, ось якраз гэта вся історія знову поставила питання про альтернативу, питання, яке стає перед Беларусью не раз уже апошнія десятигоддзі, і активно, наприклад, в 10-11 годзі то було і Азербайджан, і казахстанская нафта, і венесуэльская. Але, тым не менш, такое было ўражанне, што кожны раз Беларусь звертаецца да гэтай тэмы альтэрнатывы, каб нейкім чынам гэта было аргументам у спрэчцы з Расіяй. Як толькі ўдаецца дамовіцца з Расіяй, то зноў альтэрнатыва забываецца, і гадамі Беларусь на 100% спажывае толькі расійскую нафту. Вось гэты цяперашні крызіс, па-вашаму, можа ўсё-такі перад беларускім кіраўніцтвам чарговы раз сур'ёз паставіць пытанне пра альтэрнатыўныя паставкі нафты на беларускія заводы, ці гэта зноў-такі всяго толькі чарговая палітычная рыторыка, каб был рычаг у перамовах з Расіяй?
Проблемы нема у тым, каб прыцягнуць альтэрнатыўную нафту на беларускія нафтапрацоўчыя заводы. Лагістыка гэта ўжо часткова адпрацавана і праз порты краін Балтыі, і праз Украіну, Адэса-Броды. Калісьці працаваў нафтапровод зусім, ну, некалькі гадоў таму назад, калі 1 мільёна тонн было пастаўлена. Не праблема. Праблема ў тым, наколькі эфектыўнымі будзе перапрацоўка вось гэтай альтэрнатыўнай нафты. Конечно ж, у гэтай ситуации треба сачыць, моніторыць ситуацию на нафтовом рынку, глядзець, ці магчыма некі больш танныя поставки нафты. Ёсць розная інформація, что Судан пэўна збіраецца поставляць больш танную нафту у хуткім часе на сусветный рынок. Тым не менш, сёння мы бачым прагноз пасля іранскіх падзеяў, нафта каштуе 68 даляраў за барэль, хаця яшчэ зусім недавно гэта было каля 63. Это довольно значно. У гэтай ситуации довольно складана весь перамовы, не маючи таких, ну, стабільних прогнозів по ситуації на нафті. Тим не менш, я так розумію, що сьогодні ця ситуація вивчається. Але ж, каб мати серйозну альтернативу, треба організувати поставки по трубі. Це значить, чи праз Польщу, чи праз Україну, Одеса, Броди. Магчимо так само, гіпотетично, і з країн Балтії, праз нафтовые трубы. Трубы есть у керунку Беларуси, реверсом треба протягнуть. Але белорусский бок повинен так само заявить вот этим компаниям, партнерам, кольки, и он может гарантовать, какие объемы альтернативы. Украинский оператор кажет, что потребно около 4-5 миллионов тонн, как эти поставки по трубе были рентабельными. Сегодня, вот, как я лечу, у любым выпадку российская нафта, она больше танная, а любой альтернативы, потому что вот, в минулом году кошт я складал 80% от сусветного кошту. В этом году, уличивающий эффект податкового маневра у нафтовой линии Российской Федерации, это 83% уже отсотки от сусветного кошту. До 2024 года, як наркується, це буде 100%, коли завершиться податковий маневр. Ось тоді, коли справді уже кошт російської нафти, він приблизиться до сусветного, ось тоді, справді, альтернатива максима больш рэальная, але ж у любым выпадку трэба глядзець, колькі гэта будзе каштаваць. улічуючи логістику поставок. Сьогодні білоруські нафтопереробчі заводи сидять, що називається, на трубі. На своїй власній логістика працювана, і вона, звісно, більш тане, ніж організація поставок ПО на спрос Польщу, ті про Україну. Але це все потребує вельми таких серйозних розліків, наскільки це буде ефективно, улічуючи логістику, улічуючи сусвітні кошти, улічуючи вагання кошту сусвітних на нафту сьогодні і у цьому році. Поки що стабільні прогнози експерти не дають, тому треба улічувати ось цей ефект. Але ж я нагадаю, ще раз підкреслюю, поки що російська нафта, навіть з премією, вона більш танна, чим сусвітні кошти, люба альтернатива. Звісно ж, треба розуміти аргументи білоруського боку. Білорусь втратила у цьому році ось цю миту, пам'ятаєте, передамовку нафти, це де бюджет. І у будь-якому випадку кошт нафти у сувязі з ефектом податкового маневру для Білорусі підвисився на 20 доларів за тонну. Це доволі шмат. І улічуючи ті страти, які несуть білоруські нафтопереробчі заводи від податкового маневру, нагадаю, до 2024 року при зліках концерна «Белнафтохім» – це 5,8 мільярда доларів. Ну, сумарно понесуть такі страти заводи. В минулому році це там більше 320, здається, мільйонів, і в цьому році буде ще більше. Але коли російським компаніям це компенсується, ось ці страти за податкового маневру з державного бюджету, то в Білорусі, ну, бачимо, можливості таких нема, щоб ці страти компенсувати. Тому білоруський бок вельми важливо вигантувати хоча б цю скидку за кошт ліквідації премії у формулі кошту при поставках російської нафти. Тому ось доволі серйозна спечка, як ми бачимо, прийшлося хвилювати навіть загрузки білоруських нафтопереробчих заводів.
Ну, то, що ви казали про певну якість російської нафти, яка, скажімо, не завжди саме найвищіша, чому для Білорусі все-таки не тільки з пункту гляження ціни, але й з інших навіть технологічних причин, покуль менавіта російська нафта з'являється монопольною, не настільки гэта якість горша ад іншої, що білоруси погоджаються менавіта на 100% загружатися тільки російською нафтою?
По-перше, технологічно білоруські нафтопереробчі заводи історично зав'язані на російську «Юрус». Ось вони завершають свої ось ці ключові етапи модернізації чергові і доволі фінансово ємісті. І в 20-х годі вони зможуть потенційно вже серйозно підвищити узровень випрацовки світлих нафтопродуктів і можливості перепрацовки різних сортів нафти підвищиться значно і більш ефективно зможуть. Але поки що ці етапи обсталювання поставлено, але кропка пошня фінішна у реалізації цих проєктів інвестиційних по модернізації, вона поки що не поставлена. Вона буде поставлена, певно, на протягу 20-го року. Поки що, заправди, ну, є проблеми з іншої альтернативної нафти, ефективності перепрацовки і кошт. Відовочно, перш за все, кошт, логістика поставок є ще, ну, початково не відпрацювана, наскільки це буде більш ефективно. І треба розуміти, що Білорусь власна нафта здобуча 1,65 мільйона тонн, перепрацовка потенційна можливість заводу 24 мільйони тонн. І маючи власні нафти, це, ну, некий цуд, коли ця країна зможе правди загружати під повної могутності 24 мільйони тонн нафти і імпортної нафти і бути буйнішим експортером нафтопродуктів. Треба розуміти, що перспективи, коли кошт буде наближатися нафти до сусвітнього, і на внутрішньому ринку буде вельми складно утримувати кошти на нафтопродукти і експортувати такі об'єми буде вельми складно. Перш за все, це будуть суміжні ринки, це буде внутрішній ринок. І вельми сумнівно, що це буде об'єм перепрацовки на двох заводах 24 мільйони тонн.
Ви слухали програму «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – оглядальниця інтернет-видання «Білоринок» Тетяна Маньонок. Заставайтеся зі свободою.